Bueno, eta gaurko bixi-bixira etorri zaigu urrengo gonbidatua Olatz Mitxelena Garmendia, Gipuzkoako Sagardogileen elkarteko koordinatzailea eta Euskal Sagardoko kidea. Egunon, Olatz.
Kaixo, egunon.
Bueno, Sagardo mundu ningurun hitz eingo dinau gaurkoan, nola banatzen da Euskal Sagardoa? Izena bere hartan, zer den, jatorri deitura bat edo...
Bai, Euskal Sagardoa jatorri deitura bada. Gaur egun Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Sagar eta Sagardo ekoizleak dira bertako kide. Eta momentu hontan txelanian aigea, bai iparraldeko Sagar eta Sagardo ekoizleak eta baita Naparrak ere bertan txertatzeko. Momentu hontan Europaren azken onarpenaren zai gaude. Eta behin hori edukitzean iparraldekoen sarrera onartua geldituko da, eta Naparrekin hasiko gineke, baina bai, jatorri deitura bada horrek esan nahi duena da, ba laburrean urteetan hemen egin dena bermatzen duen zigilu bat.
Earki. Bueno, eta zeintzuk ditun proiektu estrategikoak edo ildo nagusiak?
Sagardogintzak hiru lanlerro dauzka, oso ezagunak denena, denentzat, sagarra, sagardoa eta sagardotegia. Eta bai jatorri deiturak eta baita Gipuzkoako sagardogileen elkarteak ere hiru lan eremu hoietan ba pasatzen dugu gure bizitza, gure denbora eta gure energia. Sagarrai dagokionean sagardoa ekoizteko nahiko sagar izatea da helburu nagusia. Sagardoari begira kalitatezko bertako produktu baten ekoiztea eta sagardotegiari begira hori dena aurkeztego espazio bat izatea. Menutik haratago upategi kontzeptua eta sagardogintza balioan jarriko duen espazioa izatea.
Earki. Eta orain, bueno, maietzaldea, sagardotegi temporadea amaitu aldin hau, txotx garaia noski bukatuko zan batzuntzako, beste batzuk fin segiko duelanen.
Bai, apirila bukaera aldea, maiatza bukaera aldea erabakitzen du sagardogile bakoitzak temporada esate zaiona, txotx garaia bukatzea, eta horrek bidea irekitzen du uda garaiari. Batzuk irekitzen dute, beste batzuk ez dute uda garaian irekitzen, baina gutxi gora bera esan dezakegu garai hau dela sagardoa pixkanaka botilan jarri eta bai taberna, bai jatetxe, bai sozidadetan kontsumo gehien izaten den garaian. Orduan, urte osoko edaria da zorionez guria, temporadan modu batera kontsumitzen dugu, eta ba, maiatzetikan aurrea beste modu batera ere kontsumitzen da.
Earki, eta sagarra lehengai gisa nola ikusten dezue?
Sagarra mende luzez egin da Euskal Herrian, bai gure... kostaldean eta baita barnealdean ere, eta horren adibide da, ba, gaur egun ere igartu behiti kokatuta dagoen tokia ez da. Ematen du, ba, bueno, ba, euskararekin gertatu bezala, ba, bere garaian sagar eta sagardogintzarekin ere, ba, pixkanaka espazioa gutxitu bezala egin zitzaiola sagarrari. Karrantza bailara ere sagarreko izle nagusia da, eta Gaztan bailara zer esanik ez. Sagarrari dagokionean bi urtez behineko joera dute gure arbolek, arbolak oraindikan ere domatu edo dominatu gabeko arbolak dauzkagulako eta bariedadeak dauzkagulako, eta hortan nahi gehalanean ekoizpen hori urtero euki alizateko eta bi urtez behineko koska hori jetxi alizateko, horretarako teknika desberdinak erabiltzen ditugu eta proba hortan gabiltza. Azkenean bi urtez behineko ekoizpen horrek mugatzen dulako ehuneko ehuna lortu nahi dugun ehuneko ehun hori jatorri deituraren barruan egitea. Orduan gure alegina sagarrari begira ekoizten horretan bideratua dago. Kalitate handiko sagarra daukagu, baina kalitate hori ere ekoizpen kopuruarekin lotu nahi dugu.
Konforme. Eta ze posiziotan daukeu ehun sagardoa?
Sagardoa oso edari herrikoia eta etxeko edari bezala daukagu orokorrian. Eta zorionez oraindik ere baserri asko dira Euskal Herri luze zabalian sagardoa etxeako ekoizten dutenak horrek esan nahi du, badagoela sagasti bat horren onduan. Orduan, etxekoa eta herrikoia izateak oztopatu du kasu askotan salmenta prezioa pixkanaka egungo merkatura egokitzea. Orduan, sagardaren posizionamentua geroz eta txukunagoa bada ere, oraindik ere badaukagu erronka bat produktu honekin. Azken finean, upategi baten etorkizuna bere produktuaren salmentatik datorrelako. Eta salmenta horrek egokia izan behar du etxe horren etorkizuna bermatzeko. Lanketa horretan dabil sektorea. Azken finean, baliokate osoan zehar benetan sagarra behar den bezala ordaindua izateko garrantzitsua delako sagardoa ere behar den salmenta prezioan egokituta izatea. Eta erronka hori oraindik ere nagusia da sektore honetan.
Bueno, hortan nahi zate, ezta?
Hortan nahi, aburu belarri.
Bueno, ba, urte osoko egutegiri behituta, zeintzuk esango itxunake diela eun nabarmenak edo aztu ezin dienoik?
Sagardotegi denboraldiarekin ematen zaio hasiera, urtarrilan hori izaten da zita garrantzitsua. Sagardotegi denboraldi horretan sagardoa txotxetik edateko kontzeptua da zabalduta, eta hori bada agendan Euskal Herritarrontzat zita garrantzitsua. Horretaz gain, behin txotxgaraia pasata eta urte naturalari begira, sagardo egunak, kaleko ekintzak, kaleko kontsumoa hasten ditugu. Eta bai udaberri uda eta udazkena oso aproposak izaten dira hortako. Eta goierrialdian ere, sagardo egun bat baino gehiago egiten dira, eta gaina zaletasun handia dago. Eta guretzat ere garrantzi berezia dakate. Elkarteak badauka sagardo egunak antolatzeko modu bat, eta modu hortan herritarrei materiala uzten diegu eredua eta irudia eta itxura ondo zaintzeko eta eraberian sagardoa ere saltzen diegu. Jatorri deitura izaten da protagonista, batipat hala ekoizten duten sagardogileen aldetik orduan. Sagardogile horiek jatorri deitura eramaten dute plazara. Horretaz gain eta sektore bezala ekaina hasieran normalean botilaren aurkezpen ekitaldia egiten da, uztaberria botilan aurkeztu ahal izateko, eta honek ere markatzen du desberdintasun bat. Denboraldia bukatu eta uda, kontsumoa, terraza, ez, komentatzen genuena, azkenean sagardoa bada udagiroko eguraldi atseginetako eguraldi, osea, edari bat.
Freskura,
hoi da, bai, menu simple batekin oso lagungarria gana edo arratsaldean besterik gabe, terraza batean eseita gustora sartzen den edari bat, okirola egin ondoren, edo zein eguerditan sartzen den edaria. Eta honen ondoren, iraila aldean, Donostiko sagardoguna antolatzen du elkartia, ekitaldi historikoa, eta Ordiziko sagardoguna ere antolatzen du elkartia, urrengo bigarren larun bat hortan. Eta sagardogileak, ja, sagarra bilketarekin sartzen dira buru belarri, eta tentsio askoko garaia izaten da, urte osoa jartzen dalako dantzan. Eta behin hori pasata, behin uzta garaia pasata, berriro ere gabonei begira eta txotx garaiari begira jartzen da sektorea. Udazkenean normalean beste prentzaurreko bat egiten du sektoreak, sagarra noiz, nolakoa datorren, ze kilo espero ditugun, ze momentutan gauden, ze ikerketa inditugun, ze aurrerapen inditugun horiek lanak kaleratzeko. Eta tartean, geroz eta garrantzi handigu hartu dute herri-zerri egiten ditugu degustazioek. Izan daiteke soziedade gastronomiko batean, kalian, elkarte batek antolatuta, edota hosteleruek behaiek antolatuta. Tabernariek geroz eta interesa handigua daukate sagardo gama beren bezeroi aurkezteko, eta kriston arrakasta izaten duen eredua da. Kaletik haratago, tabernan bertan, o tabernako terrazan, baina dastatze bat zalpenakin produktu desberdina probatuz. Arrakasta handia dauka eta jendeak estimatzen duen zerbait da, bai.
Jendea bildu behar, ezta? Hortakore.
Hoi da, bai, baina jendeak gusto hartzen du olako azalpena, ez? Batzutan, eta denoik pasatzen zaigu, gure herrin bertan zaila egite zaigu, gure herriko zerbaiten ingurun esplikazioaren bat entzutea, askok pentsatzen degulako, gauza asko badakizkigula toiala da. Baina aldaketak ematen dianean, informazioa ez da hain askar iristen, hortu nolako daztatzeak badia, sagardoari buruz daukagun kontzeptua, iritzia, o jakintza berritzeko. Mm-hmm. Informazio gehigarria izaten dira, eta jendeak estimatzen ditu. Bertako bezeroek asko estimatzen duten kontzeptua izatea. Hori gainera talde txikia, komodua jendeantzako ere hori.
Ea, ba, segura alden nolako aten bajotze deun, ez
da? Gu beti prest.
Earki. Elkarten, era askotako sagardo gilek izango ituzue noski. Goierri ze nola dao, zentzu hortan?
Bai, Gipuzkoako sagardo gilen elkarteko bazkide izateko ekoizlea izan beharra da. Orduan, sagardo gilea izatea ez dinbestekoa da, ez sagardoa daukan jatetxe bat, hori ez litzake izango, elkartekide izateko baldintza. Goierrin, egia esan bai Goierrin eta bai Gipuzkoan bere osotasunean erreleboa ematen ari bada ere, lehen sektoreak erronka berberak ditu, izan esne ekoizlea o baratza o sagardogintza. Bueno, momentu komplejo batian gaude eta komplejoa bezain interesantea da gaur egun lehen sektorea bizitzen ari dana. Erreleboa eduki badezake ere, gauza batzuk aldatu behar ditugu. Bai barrutik, baino baita kanpotik ere. Momentu honetan administrazioak paper garrantzitsu bat jokalezake, lehen sektoreak erreleboa izan dezan. Eta bai eskakizunen aldetik, betekizunen aldetik, paperen aldetik, horra usunarketa handi bat egin behar du administrazioak, momentu honetan gauzak gehiegi eskatzen dituelako beharrezkoak ez direnak. Hori esan da, sektoreak berak ere, bere barne planteamentuan egokitu in behar du, gaur egun dana edo eskaintzen duena, ea, bueno, aurrengo urtetan nola eskaini dezakenaz. Kasu honetan izan leike, ba, ekoizten duen produktu mota, azaltzen duen kontzeptua, edalontzia, kontsumo eredua, botilaren etiketatua, botilaren tamaina, bueno, gauza asko jarri behar ditugu mahai gainean ikusteko, ba, bueno, gaur egungo gazteek ere nola kontsumitzen duten. Produktu bezala etorkizuna izan dezake. Izan dezake sagarretik eratorritako produktu natural badelako. Eta horrek gaur egun oso ongi ezkontzen du daukagun bizitza ereduarekin. Daukagun kirolarekiko menpekotasunarekin, daukagun gure, ez dakit, gorputzari kultu egiteko kontzeptuarekin, ez da? Dun, produktu bezala etorkizun handi izan dezake, baina hori ere da azaldu bertzaiona bezalari. Daukagun sagardo naturalak, ba, badaukala tokia egunerokotasunean gure bizitzan, baina hola jaso behar da. Ezin dugu tradizioz bete gure motxila, tradizioare bere garaian norbaitek asmatu zulako.
Bai, noski. Orun,
lehen dikan etorri zaiguna ongi badago ere, ez du betirako balio izaten.
Bai.
Eta hori bada gai bat, ba, garrantzitsua. Ordun, administrazioa jokatzen ari den paperean, bai enpresa txikiekin, bai denda txikiekin, izan ostalaritza txikiarekin, benetan oso seguro nago beraiek ere barneosnarketa bat egin behar dutela sortzen ari diren sistema ereduarekin ez diolako ekarpen positiborik egiten momentu honetan sektoreari. Eta hori ere bada autokritika bat. Azkenean, ba, bueno, herria egin behar baldin bada hori ez delako bide txuguna. Horrek ez du esan nahi denak libre behar dunik gauza batzuk, bete behar batzuk bada euskalako sektoreak. Kontsumitzailearentzako lan egiten duen aldetika. Baina denak ez du balio. Eta sektoreak eraberian, eraberritu behar du eta irakurketa bat egin behar du gaur egungo egoerarekin, balendikan jasotakoa balio duena uzteko eta balio ez duena gainetik entzeko.
Ederki. Era horta, sagardoz gain, ze beste produktu eskura ditzakeu, marko horiek hausteko, ez da?
Ba, egia esan sektoreak oso errex jartzen digu galdera honen erantzuna. Berriro ere oinarrira bueltatu dialako, berriro ere sagarra eman diote garrantzia eta sagarra ulertuta idia ekoizten produktu berriak. Eta produktu berri horiek izan lehizke, kriantzak, izan lehizke, sagardo gastronomikoak, izan lehizke, variedade bakarrakin, bi variedaderekin, irurekin egindako sagardoak, izotzezkoak, apardunak, filtratuak, sagarre zuku naturalak eta pasteurizatuak, eta goierri horren adibide da, adibide garbia. Eta gaina promotore nagusia. Bai Oiarte eta baita Urbitarte izan dira makina batzuk, eta gaur egun ere badira ere. Beaiek izan dian aldaketa kontzeptual hau martxan jarri duten lehenengoak, eta beaien efekto domino horrek jarri ditu dantzan besteak.
Bueno, txalotzeko lana batzuna hortaz.
Dudigabe, eta batez ere, sagarra ongi ulertuta egin dutelako produktu honen lana, eta hori kristona da. Oso oinarrizkoa bada ere, kristona da.
Bai, ai, ala da.
Kristona da.
Urrutia junbe, ala.
Kristona da.
Bai, eta era horta, beti lena aipatu dugu ezta, bisitak, itzaldik, eta bat eta beste, ate irikik, zentzu hortan, bidea irikiko do, ezta, aurrea behida.
Bai, adibidez, azkagu beste pare bat ere du ere, begiristain eta tximista, dia hirigunean kokatuta dauden bi sagardotegi. Eta gaur egun ere hori ez da ikusten. Bai Legorretan eginda dagoen ingenieritza lan zoragarria. Eta tximista sagardotegiak eman dion aldaketa bere garaian tailer bat zan tokiari bere sagarrekin ekoiztutako produktua eskaintzeko, kristona da, eta bi aukera horiek ere ez ditugu. Eta biak ala biak ere bisita gidatuak eskaintzen dituzten sagardotegiak dira Oiarterekin batera. Eta besteroek aluzinatu egiten dute, batzutan iruditzen zaigulako paisaje idiliko batean bakarrik izan leikela bisita, ezta? Eta hori oso polita bada ere, justu hirigunean daudenek ere ematen digute beste alternatiba bat. Eta Goierriko ixe nahasketa hori dena ondo kudeatu du, eta horko lau sagardogileek ere oso aukera desberdina ematen digute disfrutatzeko. Eta bai ateirek eta bai bisitak nabarmen doaz gora. Elkarte bezala ere ardura daukagu bisitariak Donostitik barrualdera mugitzeko, hori delako guretzat garrantzitsua. Hemen daukagun turismo eredua ez dago bulegoan eraikia, da lehen sektoretikan beste alde batera eraikia, eta hori da ere azaldu nahi duguna. Orduan garrantzia ematen diogu batik bat bisitariak bertako ekoizlean zautzei, importantea da. Eta gero, dastaketa baten bidez, instalazioak ikusi eta egiten duguna ondo adierazi eta produktua eros dezala. Onda dela, gure historiaren parte batekin ondo botila batuta.
Erki. Eta era horta, esportazioa, ze kanpoa bai, ez, bialtze alda, sardoik?
Bidaltzen da, baina hain goz oso gutxi. Sagardoa oraindikan ere bertan asko kontsumitzen den edaria da. Bai bertan eta baita Espainian ere. Baina batipat oraindik ere oso kontsumo lokala daukan produktua da sagardoa.
Konforme. Berrikuntzaz hitz egin dinau, era horta online erreserbak eta holako kontu hauek bogan zeren, ezta?
Bai, badia urte batzuk online erreserbatzeko aukera jarri genduna sagarda.eusen. Eta urrengo urtean aukera berdina eman genien sagardogilei. Orduan gaur egun sagardogileek aukera hoize barne hartu dute beren webgunetan. Eta aukera dago, sagarda.eusen beharrean, behaien webgunetan ere, online erreserba egiteko. Eta hortaz aparte, online denda ere. Eta horrek ere oso ongi funtzionatzen du. Aukera dago, bidalketa egiteko, edo bulegoan bertan jasotzeko. Orduan, gipuzkoarrak dianak gehientsunak bulegoan bertan jasotzen dute, afari edo tordu berezi bat dutenean asketa nahi dutelako, daudelako onda, ez dakit onda, 20 piko produktu diferente webgunean, orduan, espezializatua dagoen webgune bat, eta espezializatzen segi nahi duna. Eta aukera hau ere sagardogilek jarri dute. Orduan baliagarria da eta kontuatuta gaude bai bertakoentzat eta baita kanpotarrentzat ere. Orain gainera bidalketa internazionalak ere martxan jarri ditugu eta horrek ere ba bueno, beste aukera bat ematen dio ba kanpoko bezeroari, ba ezin baldin badu botila eraman, aukera daukalako guk ere botila etxea bidaltzeko.
Earki, ez da, orduan, aitzaki, ez da, earki, nahi dudantzat.
Hoi da.
Bueno, eta tradizioak zer dio? Edalontzin, kopan, ze moda berri bat alda?
Tradizioa, san beharra dago, segun eta ze adineko pertsonari galdetzen diozun bakoitzak erantzun bat emango digu. Eta ba, kasu batzutan, ba, edade bateko jendeak ez dautu du edalontzi txikia, ez dautu du txarrua eta ez dautu du sagardotegia eredu batean. Hogei urteko pertsona batek beste modu batez ez dautu du. Orduan, tradizioa zorionez, kendu daiteken zama bada, kendu nahi bada. Sagardoari dagokionean ongi ekarritako tradizio bat daukagu edalontzi finarekin. Dudigabe, Asturiastik ongi ekarritako eredu bada. Zer gertatzen da, ez dela eredu bakarra, edo ez duela zertan eredu bakarra izan. Nahiz eta edalontziak aukerak ematen digun, dizkigun, kopak aukerak ematen dizkigun. Eta batak ez du zertan bestea ordezkatu, zorionez. Eta hoixe da gaur egun garrantzia daukana. Kopa kontsumorako erreminta ona da. Dastatzeko edalontzia baino erramienta aproposagoa da, bere formagatik. Eta guk gure dastatzetan kopak erabiltzen ditugu. Kontsumorako bakoitzak nahi du nahi bezala. Bakoitzak nahi du nahi bezala euskal sagardoa datu mitartian. Hortxe da gure garrantzia. Orduan, edalontziak ez du kopa ordezkatzen, kopak ez du edalontzia ordezkatzen, batak bestearekin bizilezake, jende multzo zabalangan iritsi nahi degulako. Orduan, ez du ezertako balio gauza batea isteak. Zorionez, aukera daukagu ez isteko eta irikitzeko. Naiz eta batzutan ematen duen ezin dala hori egin, o ez dakit nola esan, zigortu ingo gaitu lan horbaitek hori iteagatik. Zorionez ez, ez gaitu inor zigortuko iseiteatik eta sagardoi gaina beste aukera bat ematen diogu beste modu batera kontsumitzeko. Bai. Kopak ematen duena da, badibidez, poteatzeakoa eta probatua daukagu. Kopan zerbitzen baldin badizute, gutxi eskantziatuta, sagardoak bere karbonikoa barruan daukanez, gehiago irauten du. Eta ba, zure lagunek beste gauza batzuk edaten baldin badituzte, zuk hori edan, eta ez dezu tragoa azkar bukatzen. Beraiekin batera edan dezakezu denbora. Ta hori eskertzekoa da. Azken finean, onako ba, bueno, poteoa sustatzeko ez. Eta ba, sagardoa edan nahi dunak ere beste modu batera edateko aukera daukarako. Eta hori kristona da. Kristona da? Berez, kristona da olako aukera bat ere ematea produktuari orduan, ba, bueno, gure aldetik handez de logo mezua da, beti iriki ez itxi, ez dago beharrik, eta tradizioak etorri bezala jundaitezke. Eta ongi ekarria, oso ongi etorria izango da, baina inoiz ez eskuak lotzeko eta isteko.
Ederki, bueno, baita latan ere, ez da? Latan ere batzuk ustez, okerrez panau ateatze kaleratzen duela.
Bai, gero paketxina ere garrantzitsua da, eta latak ere ematen duena da, ba, bueno, kristalik ez daukazunean, ba, mendira joteko, edo kanpina joteko, edo furgonetak intzu zenean, ba, erra da, lata, beha ere.
Erremedioa.
Uida.
Earki, olatz. Bueno, beste zerbait gehitzeko edo baunake,
nik bai azpimarratuko nuke Goierrin sagarreko izpena goruntz doan ekoizpena dela. Eta bai sagardogilek behaiekin dituzten landaketekin eta baita egiten nahi dian landaketa berriekin ere. Eta horri eusteko mezua gu gure aldetik alegina egingo dugu hortan ari dan pertsona aldanta ondoen zaintzeko eta altanta duintasun ondina emateko bai sagardoari gero sagarrari ere eman alizateko. Azken finean hortxe da olako gure lehena eta gure etorkizuna markatuko ditu puntu diferentziala gure ekoizpena.
Bai, atzea behida gehiagik egite dugu, ez da gauza honeako.
Bai, euskaldunak ikera garrite dugu, atzea behira interesatzea egun hartzeko, eh? Aurre ere behiratu biharra da.
Bai, earki, olaz, plazer bat, eskerrik asko eta urren arte.
Songi, eskerrik asko zuei.